Gepliyer adatlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 15-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan odal täzelikler dinleň. Bularyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşedýärin. Eýranyň we Iragyň serhedinde bolan güýçli ýer titremede aman galan müňler çadam ýene bir gejesini wagtlaýyn çadyrlarda geçirdiler. Şol bir wagtda häkimetler hat köp adamy halat etmek umydyny elden bermeýärler. Eýranyň Kermanşah vilayeti ýer titremäniň esasy darbasyny çekdi diýip döwlet mediýasy 10-njy noýabrda ýer sarsgyny zirarly adyndan 430 adamyň wepat bolanlygyny we 7000 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. Iranın prezidenti Hasan Rohani 14 noyabrda Kermanşah vilayetine eden saparında hükümetin meselelerini gıytkı vaxta çözmek için ehli gücünü ulanacağını vaada verdi. Iranın resmileri serhet yakasında bolan yer titremede adından 7 adamın vefat bolunluğunu ve 530'dan qovrağ adamın yaralananlığını xabar verdiler. 7.13 magnitudalı yer titremenin merkezi Iran Demirgazık gündoğrundaki Halabca şehirinde oldu ve onun tesiri tutuş regionda Türkiye'den Kuveyt'e çenli duyuldu. Afganistan'ın resmileri Taliban'ın sövüşücülerinin yurdun gün orta ve gün batar bölüklerinde onlarca hopsuluk postuna hücum edip yerli hopsuluk işgarlarının adından 30 adasını öldürünlüğünü ettiler. Gün orta Kandahar vilayetinde polisiyanın metbuat vekili Matiullah Hilal'ın 14. noyabrda etmeğine göre sövüşücülerin Mayvant ve Zari etraplarında 15 tane hopsuluk postuna eden hücumunun neticesinde 22 tane polisi vekili ve patolptır ve yine 15 ýaşysy yaralanypdyr. Hilal 45 söwüşçüjiniň öldürilenligini we 35 adamyň yaralananlygyny aýtdy. Kandagaryň Navai etrabynyň häkimi Sirajuddin Sarhadi öz etrabyndaky barlyk geçiş nokatlarynda 5 polisiýa ofitseriniň öldürilenligini aýtdy. Farah etrabynyň rehmeleri Talibanyň aýra başga hüjümlerinde Owanistanyň hopsuluk güýçleriniň adyndan 3 agdatynyň we 3 paraxat ýaşajynyň wepat bolanlygyny habar berdiler. Orsetin Günbatar'da ağdalılık yürütmek konusu tağılaları başa varman Günbatarlı yaranların Moskva'nın koşuluşmağına karşı durmak uğrunda bile işleşmeğine itergi verdi deyip Britanya'nın Premier Ministri Theresa May aytti. 13-nji noýabrda akşam Londonda geçirilen Lordlaryň baş ýygnagynda eden çykyşynda May Orsetiň 2014-nji ýylda Krym Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagy we Ýewropada hem Birleşen Ştatlarda geçiren kiber hüjümleri arkaly maglumaty ýara hökmünde ulanmak synançygy ýaly hereketleri bilen halkara tertibine haýbat atanlygyny bellädi. Moskva devlet tarapından dolandırılan media kuramaları dörüdüp, kalp maglumatları ve suratları yayırtmak arkalı Günbatar'da ağdalılığı dörütmek ve bizim institutlarımızın ehmiyetini kaçırmak isleyer deyip May aytdı. Mayın Kremlin adına eden bu yeti çıkışı Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın geçen din çünlerinde Ortiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in adına eden dostluklu sözlerine ters geldi. Trump Putin'in Antawa agentliklerinin aydışından tapawutlulukda Birleşen Ştatların geçen ilki prezidentlik saylovlarına Ortiyatın koşulşmanlığını, ödün aydınlığını belledi. Kırgızstanın prezidentlik saylovlarında ikinci yerde bolan ve tertipsizliğe çağırmak ayıplamasının esasında derine vastan alınan opozisiya lideri Umurbek Babanov Respublika Atajurt partiyaların parlamentteki frakciyasının başından çekildi. Frakciyanın ağdası kanun çıkarıcı Aliyarbek Abzaliyev'in Azad Evropa Adatlık Radyosu'na aitmağına göre Babanov'un vezipesinden çekilenliği hakkında kardası 13. noyabrda frakciyanın duşuğunda maslahat ediliptir. Babanov 15. oktyabrda geçirilen prezidentlik saylovlarında seslerin 33%-ni topladı. 4-nji noyabrda Kırgızstanyň baş prokuraturasy Babanowyň etnik jynsy we dini ýigrenji döretmek synançygy we konstitusion tertip düzgüni zorluk bilen üýtgetmäge köpçüligiň öňünde çağırmagy boýunça derine başlady. Saylovlaryň ideýany Babanow ýurdy terk edipdi. Babanowyň saylow kampaniýasynyň dowamında Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşmagy iki goňşy ýurdun arasynda gapma-garşylyk döredipdi. Dünyada üzümden iň gadymy çakyr önümçülüginiň 8000 ýyl mundan öň dören bolmagynyň subutnamasy Gürjistanda tapyldy. Tapylan gadymy köýde çakyr önümçülüginiň ozalky çaklamalardan ýene 1000 ýyl uzak taryhynyň bardygyny görkezýär diýilip 13-nji noýabrda çap bolan maglumatda aýdylýar. Ozal tapylan subutnamalara görä dünýäde üzümden edilen çakyr önümçülüginiň taryhy biziň eramyzdan öňki döwrüň 5400 we 5000-nji ýyllardan ugralýar diýip. Şol tapyndylar Eýranyň teritoriýasyndan gazylyp çykarylypdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir